Doom Spiro Gold.
Πρώτη μέρα του καλοκαιριού, φωτεινή καλημέρα και από εμάς. Ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Βιβή Νικολοπούλου βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχόμαστε νέο μήνα με πολλά χαμόγελα. Σήμερα 1η Ιουνίου και έστω περιστασιακά μια ευχή με αθλητικό πρόσημο. Εύχομαι να ζούμε και άλλες περιόδους διεθνών επιτυχιών όπως συνέβη τώρα. Αρχικά με την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, λίγες μέρες μετά με την ποδοσφαιρική του Ολυμπιακού. Αναπόφευκτα η ευχή για καλό μήνα έχει και την αθλητική, την ποδοσφαιρική και την μπασκετική διάστασή της. Ευχήθηκα μόλις και άλλες τέτοιες επιτυχίες. Το ακούσατε αλήθεια, τεράστιες επιτυχίες και ακούστε και την υπογραφή από μένα από τον γνωστό αντιδραστικό, όπου αντιδραστικός δίκαιος. Η ευχή λοιπόν είναι μακάρι μελλοντικά να ζήσουμε και άλλες βεβαίως παρόμοιες αγωνιστικές επιτυχίες σε κάθε επίπεδο, χωρίς την αποτυχία που τις συνόδευσε. Πώς μπορείς σε σένα τον ακροατή πολίτη, απευθύνομαι, πώς μπορείς λοιπόν μόνο να πανηγυρίζεις και όχι να σκύβεις και το κεφάλι λυπημένος? Ναι, οφείλεις να είσαι λυπημένος παρά την επιτυχία της ομάδας σου ως πολίτης, ως συνειδητοποιημένος πολίτης με την εξαγωγή χυδαιότητας, αλητείας στο Βερολίνο από παδούς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, 2 μέρες ξύλο, επεισόδια σε δρόμους και πλατείες του Βερολίνου. Και πώς μπορείς επίσης ως οπαδός πολίτης του Ολυμπιακού, γενικότερα ως Έλληνας πολίτης, το λέω και το εννοώ, να μιλάς μόνο για τη νίκη απέναντι στην Φιωρεντίνα, όταν ξέρεις πως το πέρασμα του περήφανου λαού σου από το νεόκτιστο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας άφησε πίσω σπασμένες πόρτες, σπασμένες τουαλέτες, συνθήματα σε τείχους και άλλες κακοποιητικές συμπεριφορές. Πώς μπορείς να μιλάς μόνο για την επιτυχία της όποιας ομαδάρας σου? Τι μας νοιάζει? Αυστηρά μας νοιάζει η αγωνιστική επιτυχία και όχι ο χαμηλός, πώς να το πω, ο χαμηλός προσωπικός δείκτης πολιτισμού πολλών από εμάς. Αν συμβαίνει αυτό, αν δηλαδή δεν ενοχλείσαι, δεν απασχόλησαν τη σκέψη σου οι βανδαλισμοί και έτσι απλά πανηγύριζες, χαχάνιζες χαρούμενος για τα δύο κύπελα, τότε έχεις, ξέρεις την εξήγηση για τα δεινά του τόπου σου. Το γενικεύω και δεν είναι αυθαίρετο. Είναι η ανοχή του κακού, είναι η συνενοχή. Αν δεν ενοχλήθηκες, αν δεν σκίασε τη σκέψη σου η βία σε Βερολίνο και Νέα Φιλαδέλφεια, και βέβαια είσαι συνένοχος του ίδιου κακού, του όποιου κακού στην κοινωνία μας. Και αν ψάξεις την προσωπική διαδρομή σου, είμαι βέβαιος πως θα βρεις και άλλες περιόδους όταν νοιάστηκες αυστηρά για τον εαυτό σου, όταν έκλεισες τα μάτια για την γενικότερη πραγματικότητα και ξέρεις τι πετυχαίνεις έτσι. Έτσι βοηθάς την βία, την νομιμοποιείς. Βοηθάς νομιμοποιείς την βία, τη χυδαιότητα, την απρέπεια, τι, να διαιωνίζονται. Πως όταν λες «δεν με νοιάζει» μαζί με ένα, πώς θα το πω, «έλα μωρέ, αυτοί είμαστε», αυτό δεν ακούγεται κατά κόρον? Όταν λες αυτό, το «δεν με νοιάζει» και το «έλα μωρέ, αυτοί είμαστε», τότε καλωσορίζεις γεγονότα όσα έπρεπε να σε ντροπιάζουν. Ξύλο στο Βερολίνο, γίναμε και πάλι ρεντίκολο, ρεζίλι των σκυλιών διεθνώς, όπως τόσες άλλες φορές. Στη Νέα Φιλαδέλφεια μίλησα χθες με υπεύθυνους επικοινωνίας της ΑΕΚ, σπασμένες πόρτες, διαλυμένα είδη υγιεινής, γραμμένη τύχη και πολλά κολλημένα αυτοκόλλητα σε πλακάκια. Μάλιστα απουσιάζουν και δύο καρέκλες που συμπολίτες οπαδοί του Ολυμπιακού θεώρησαν σωστό να τις πάρουν σπίτι, έτσι πιο σκεριά σουβενίρ, ε. Τις ξεβίδωσαν και τις πήραν και φυγάν. Καρέκλες του γηπέδου. Αυτοκόλλητα σε πλακάκια, σε καθρέφτες. Ήταν η εικόνα στις τουαλέτες του Παπαρίνα, του γηπέδου Αγία Σοφία. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο το ίδιο αυθόρμητα θα πω, το οποίο ηχεί ανώδυνο μπροστά στην κακοποιητική συμπεριφορά που επέδειξαν οι ομάδες των οπαδών στο Βερολίνο και στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά ξέρετε, εμένα αυτός ο μαζικός πανηγυρισμός, το ξενύχτη της Λαοθάλασσας, το εύλογο, προσέξτε, εύλογο ξενύχτη της Λαοθάλασσας για τις ίδιες επιτυχίες. Και βέβαια ήταν λοιπόν λογικό να συμβεί από οπαδούς του Παναθηναϊκού λόγω της επιτυχίας στο μπάσκετ, από οπαδούς του Ολυμπιακού λόγω της ξεχωριστής επιτυχίας στο ποδόσφαιρο. Το ξέσπασμα χαράς όμως σκεπτόμουν και θα το συζητήσω σε λίγα λεπτά από τώρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αυτή η ομαδοποίηση είναι όμως μόνο το προφανές. Υπάρχουν αιτίες πέρα από το ποδόσφαιρο, πέρα από το μπάσκετ. Υπάρχει εσωτερική, βαθύτερη ανάγκη για την συνύπαρξη. Με στόχο της την γιορτή ενός τίτλου υπάρχει βαθύτερη εσωτερική ανάγκη των οπαδών παύλα πολιτών. Ο κύριος Γιάννης Αγγελής είναι κοινωνικός λειτουργός. Εκτός από κοινωνικός λειτουργός είναι ψυχοθεραπευτής. Τον γνωρίσαμε και από τα δύο βιβλία του. Δύο βιβλία έχει γράψει, οι τίτλοι τους «Πέταγμα» και ο τίτλος του δεύτερου βιβλίου «Γράμματα στην όχθη». Κύριε Αγγελή, καλημέρα.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή της. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να καταλήγουμε σε παρόμοια συμπεράσματα. Αυτά με τα οποία θα μας διαφωτίσετε εσείς, το λέω και το εννοώ, στη σημερινή συζήτησή μας. Γιατί οι αντιδράσεις του κόσμου στην πιεστική εποχή μας έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Δεν είναι παράλογο να πανηγυρίζει και μάλιστα με θέρμη ο οπαδός και μαζικά την επιτυχία μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Το ποδόσφαιρο είναι βίωμα και το πρώτο που έχω να πω είναι ότι όλοι γνωρίζουμε το ποδόσφαιρο και έχουμε μια προσωπική σχέση μαζί του γιατί έχουμε παίξει ποδόσφαιρο καταρχήν. Μετά ταυτιζόμαστε με την ομάδα. Αλλά αυτός ο μαζικός πανηγυρισμός τώρα από οπαδούς του Παναθηναϊκού νωρίτερα λόγω του μπάσκετ, οπαδούς του Ολυμπιακού λόγω του ποδοσφαίρου, άλλων ομάδων στο παρελθόν, ποιες άλλες επιστημονικές παραμέτρους έχει, τι ικανοποιεί αυτός ο πανηγυρισμός?
Αρχικά, όπως είπατε, το ποδόσφαιρο είναι, το αθλητισμός είναι βίωμα. Είναι το να οι ελληνικές ομάδες το να κατακτούν ευρωπαϊκούς τίτλους είναι κάτι σημαντικό, κάτι όμορφο και προφανώς δίνει χαρά. Αλλά αν κοιτάξουμε λίγο προς τα κάτω, προς το βάθος, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε άλλα πράγματα. Αρχικά μπορούμε να δούμε ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να ανήκουν σε μία ομάδα, σε μία συλλογικότητα. Άρα βλέπουμε αρχικά πόσο σημαντικό είναι το αίσθημα του ανήκειν.
Και αυτό, με συγχωρείτε, αυτό είναι έμφυτη τάση, έτσι?
Σίγουρα. Όλοι έχουμε ανάγκη να ανήκουμε κάπου. Το κακό, ξέρετε, δεν είναι ότι θέλουμε να ανήκουμε κάπου. Όλοι θέλουμε να ανήκουμε κάπου. Το επικίνδυνο με τις μάζες είναι πως φοβούνται την ατομικότητά τους, την ελευθερία τους. Άρα γίνονται μία μάζα, μία συλλογικότητα που ξεχνάνε την ατομικότητά τους.
Φοβούνται την ελευθερία. Την ελευθερία δεν την φοβόμαστε. Την ελευθερία την αναζητούμε. Θέλω παρακαλώ πολύ, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε, να το αναλύσετε επιστημονικά. Είστε κοινωνικός λειτουργός, είστε ψυχοθεραπευτής. Νομίζω ότι θα ακούσουμε κέρυες λέξεις. Παρακαλώ.
Κοιτάξτε, θεωρητικά θα έπρεπε να αναζητούμε, αλλά η ελευθερία έχει ευθύνη, η ελευθερία θέλει εξέλιξη, η ελευθερία θέλει άνοιγμα προς τη ζωή. Πράγματα που αν οι άνθρωποι και οι κοινωνίες δεν έχουν διδάξει τους ανθρώπους να πάνε προς τα εκεί, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να πάνε, φοβούνται και διαλέγουν το κλείσιμο. Η μάζα είναι ένα κλείσιμο, μια τάση να είμαι με κάποιους άλλους, έχουμε ένα κοινό πιστεύω, δεν φαίνεται η ατομικότητά μου, έχουμε κοινές αγάπες, κοινούς εχθρούς και αυτό με κάνει να νιώθω φαινομενικά ελεύθερος. Φαινομενικά ασφαλής είμαι, αλλά όχι ελεύθερος.
Η μαζικότητα λοιπόν των αντιδράσεων έχουν ρίζα τους και την κοινωνική ανεπάρκεια.
Σίγουρα, σίγουρα, 1000%. Είναι αυτή το να κρυφτώ λίγο από την ατομικότητά μου.
Η οποία ποιους κινδύνους ενέχει.
Κοιτάξτε, όταν κάποιος χάνει την ατομικότητά του, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να χειραγωγηθεί. Και η χειραγώγηση έχει πάρα πολλές πλευρές. Την πιο απλή, το να έχει σε μια σχέση κακοποιητική, μέχρι το να είσαι σε μια δουλειά που δεν σε σέβεται ο εργοδότη σου, μέχρι να αφήσεις το πολιτικό κενό ώστε να καταληθεί η δημοκρατία. Έχει πάρα πολλές πλευρές. Από τις σας λέω την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και θέλω να το επαναλάβω, μήπως το ανακαλύψουμε όλοι και μέσα μας. Στη συμβατική καθημερινότητα χάνουμε την ατομικότητά μας και αποτέλεσμα αυτής της απώλειας είναι να θέλουμε να μαζικοποιηθούμε, να συνυπάρξουμε. Έτσι ακριβώς.
Ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης το να ανήκουμε σε μια, ας πούμε, πάμε αυτό το τελευταίο πράγμα, ποδοσφαιρική ομάδα, μας δίνει και μια αίσθηση αυτοαξίας. Τι θέλω να πω. Υποστηρίζουμε αυτή την ομάδα που πήρε ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Άρα νιώθουμε ότι είμαστε οικογένεια, επειδή έχουμε την κοινή αγάπη για την ομάδα, με πλούσιους ιδιοκτήτες ομάδων, με πετυχημένους αθλητές και παίρνουμε και εμείς λίγη από τη δόξα τους. Ότι είμαστε και εμείς πετυχημένοι.
Αυτό είναι αυθυποβολή βέβαια, έτσι.
Προφανώς, γιατί δεν είμαστε, ο περισσότερος κόσμος δεν είναι τόσο πετυχημένος επιχειρηματικά, ούτε ένας τόσο πετυχημένος αθλητής όσο είναι αυτοί οι άνθρωποι.
Αλλά όμως εξυπηρετεί μια ούτως ή άλλως επίκτητη ψυχική ανάγκη, έτσι.
Ναι, να νιώσουμε ότι και πέρα το ανήκουμε, ότι αξίζουμε, ότι έχουμε μια αξία κι εμείς. Ότι έχουμε ένα εγώ, μια αυτοαξία, που προφανώς στηρίζεται σε πύληνα πόδια. Εμείς δεν ανήκουμε εκεί. Άλλο που δυνητικά, φαντασιακά θα θέλανε οι άνθρωποι. Αλλά ουσιαστικά δεν ανήκουν εκεί.
Πύληνα πόδια. Τα πύληνα πόδια αργά ή γρήγορα θα σπάσουν όμως και θα πέσουμε.
Αυτό είναι ένα νομοτελειακό. Αν δεν έχουμε βαθιές ρίζες, σίγουρα θα μας καταπιεί η ζωή.
Αυτό το βλέπετε σε συμπολίτες με το μορφωτικό, το βιωτικό επίπεδο ενός οπαδού. Δεν υποτιμώ τον οπαδό.
Απλώς... Το σεβόμαστε τους οπαδούς και μια χαρά είναι ο αθλητισμός, διασκέδαση, χαρά εννοείται. Δεν το δαιμονοποιούμε σε καμία περίπτωση.
Ναι. Τα πύληνα πόδια, όπως είπατε, αυτή η αυθυποβολή, όπως σας έδωσα εγώ την πάσα για να το πείτε αυτό, αργά ή γρήγορα θα σπάσουν. Δηλαδή θα επανέλθει στην απτή, ίσως σκληρή πραγματικότητα ο πολίτης οπαδός. Τα αποτελέσματα ποια είναι για την ψυχολογία του, για την στάση ζωής του, για τη σκέψη του. Παρακαλώ.
Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος που δεν έχει ουσιαστική αυτοαξία άγεται και φέρεται κατά το δοκούν, αν το δούμε κοινωνικοπολιτικά. Αν βάλουμε όρους πιο έτσι ψυχοπαθολογίας, εξαρτάται και από τη δομή του κάθε ανθρώπου, και αυτό δεν θέλω να γενικεύω, μπορεί μια κατάρρευση του ναρκισισμού του να φέρει και πολλά προβλήματα, π.χ. κατάθλιψη, λέω ένα παράδειγμα, ή κάτι έτσι παρεμφερές.
Εσείς ως ψυχοθεραπευτής, συγγνώμη, έχετε παρατηρήσει ανάλογα συμπτώματα σε πελάτες σας, θα το πω καθαρά, με ανθρώπους που τους ήρθαν σε εσάς για να αναζητήσουν την ψυχική υγεία τους, το φάρμακο για την ψυχική πίεσή τους?
Κοιτάξτε, έχετε... αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι οι άνθρωποι δυστυχώς δεν έχουν έτσι ουσιαστική αυτοεκτίμηση. Και δηλαδή δεν πιστεύουν στο είναι τους και βρίσκουν διάφορα υποκατάστατα. Υποκατάστατα μπορεί να είναι ότι ανήκουν σε μία ομάδα ποδοσφαιρική. Υποκατάστατο ότι ανήκουν σε μία εταιρεία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σε μία δομή που δούλευα, το σκεφτόμουν πριν ξεκινήσουμε, είχα γνωρίσει μια κυρία συμπαθέστατη που ήταν καθαρίστρια. Πολύ καλή στη δουλειά της, ο χώρος έλαμπε. Και θυμάμαι ότι πήγαινε κάποια απογεύματα στο σπίτι ενός καναλάρχη και καθάριζε. Και όταν μιλούσε για το σπίτι του καναλάρχη που καθάριζε, ένιωθε και η ίδια σπουδαία που καθάριζε αυτό το σπίτι του καναλάρχη. Το πρόβλημα δεν είναι ότι καθάριζε αυτό το σπίτι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ένιωθε σπουδαία για αυτό που ήταν. Όταν μια γυναίκα που είχε έρθει από μια άλλη χώρα και έβγαζε τα προστοζήν με αξιοπρέπεια.
Το ίδιο και ο οπαδός.
Νομίζω ναι.
Πώς αναλύονται όλα αυτά, πώς αντανακλώνται όλα αυτά στη συμπεριφορά του οπαδού?
Κοιτάξτε, αρχικά εξιδανικεύει πάρα πολύ τους αθλητές της ομάδας του. Τους εξιδανικεύει στον υπέρτατο βαθμό. Και συνάμα ταυτίζεται πάρα πολύ.
Αυτό τι ικανοποιεί στη δική του ψυχοσύνθεση?
Ένα κομμάτι νομίζω αυτοεκτίμησης και ένα κομμάτι ότι δεν είναι μόνος. Ότι αγαπώ αυτόν τον αθλητή, αυτός ο αθλητής αγαπάει την ομάδα, άρα είμαστε μια γροθιά.
Νιώθει σημαντικός για κάτι, ε?
Ακριβώς, αντιλεί μια σημαντικότητα μέσω αυτού. Γι' αυτό το αθλητής πάει στην αντίπαλη ομάδα, γίνεται όπως έχουμε παρατηρήσει, χαμός, γράφει διάφορα πώς στο Facebook με μίσος, δηλαδή σαν να χάνει τον πατέρα του, τη μάνα του, τον αδελφό του, κάτι τέτοιο νιώθει.
Σαν να χάνει λόγο ύπαρξης δηλαδή, έτσι.
Ακριβώς, σαν να φεύγει ένα μέλος, την οικογένεια του ξαφνικά.
Είναι, ξέρετε, εγώ που δίνω τα ερθίσματα και λαμβάνω τα δικά σας και ο λόγος μου ηχεί καταγγελτικός, θέλω να θυμίσω, να υπενθυμίσω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι είναι υγιές να έχουμε την σχέση με την αγαπημένη ομάδα μας στη σωστή της διάσταση όμως, ε? Τα λέω καλά?
Συμφωνώ, ναι. Δεν, όπως είπα και πριν, μια χαρά είναι ο αθλητισμός, είναι διασκέδαση, χαρά, είναι υπέροχο πράγμα. Απλά μην το χρησιμοποιούμε ως υποκατάστατο.
Αυτό που
λόγω δικών μας άλυτων ζητημάτων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άλλιως, ωραίο να πηγαίνεις και στο γήπεδο, να κάνεις και πλάκα στο φίλο σου που είναι αντίπαλη ομάδα, εννοείται. Δεν το κατηγορούμε αυτό σε καμία περίπτωση.
Ένα πολύ σημαντικό, μεγάλο ποσοστό όμως το χρησιμοποιείς ως υποκατάστατο. Αυτό είναι σαφές από τη μαζικότητα, την κινητοποίηση του πλήθους, του πανηγυρίζοντος πλήθους, στην περίπτωση και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Αν συνειδητοποιήσει αυτή την ανεπάρκεια, μιλάω καλά, πρόκειται περί ανεπάρκειας, έτσι.
Mm-hmm. Ναι.
Και έρθει ενώπιόν σας. Είστε κοινωνικός λειτουργός και ψυχοθεραπευτής. Mm-hmm. Τι θα του υποδείξετε, τι θα του προτείνετε, τι θα του συστήσετε να κάνει για να εξομαλύνει την κατάσταση εντός του?
Εντάξει, κάθε άνθρωπος είναι και μια διαφορετική ιστορία. Θα προσπαθήσω αρχικά να τον ακούσω, να τον αισθανθώ και να τον εμπεριέξω και να δω έτσι ποια τραύματα την παιδική του ηλικία τον οδήγησαν ως μηχανισμούς άμυνας να χρησιμοποιήσει το υποκατάστατο της ομάδας και να προσπαθήσουμε να δούμε την πραγματική του αξία, τις πραγματικές του δυνατότητες και να στηρίξει την αξία του στα δικά του πόδια, όχι σε πύληνα.
Είναι κυρίως τραύματα από την παιδική ηλικία, δηλαδή αυτή δεν είναι μια έμφυτη τάση την οποία την ελέγχει ή δεν την ελέγχει κάποιος?
Είναι περισσότερο, κατά κύριο λόγο είναι παιδικά τραύματα, γιατί πολλοί άνθρωποι αγαπούν το ποδόσφαιρο, αλλά δεν φτάνουν σε αυτά τα επίπεδα. Κάτι υπάρχει πάντα πιο πριν.
Και το παιδικό τραύμα μπορεί να μην έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο.
Όχι βέβαια, μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και το ποδόσφαιρο να είναι το υποκατάστατο.
Όπως η οικογενειακή ατμόσφαιρα, όπως η εμπειρία από το σχολείο.
Ακριβώς, δηλαδή ο ρόλος μέσα στην οικογένεια, τι ρόλο έχει σαν παιδί και πολλά ακόμα.
Εσείς ενώπιόν σας, αν αναγνωρίσει τη συγκεκριμένη ανεπάρκεια και την αιτία της, τι του συστήνετε, επαναλαμβάνω, τι του λέτε να κάνει, τι του προτείνετε?
Εντάξει, τώρα, εγώ γενικά μέσα στην ψυχοθεραπεία πιστεύω ότι προσπαθώ να είμαι ένας συνταξιδιώτης, δεν συμβουλεύω, συναποφασίζουμε με το θεραπευόμενο πάντα. Αυτό που προσπαθώ να κάνω μαζί με τους θεραπευόμενους μου είναι να προχωρήσουμε μαζί προς την αχτή της αλήθειας, προς μια κατεύθυνση ότι έχει αυτοαξία, ότι πιστεύει σε αυτόν, στις δημιουργικές του ικανότητες.
Αυτό όμως, με συγχωρείτε, αυτό πρέπει να τον πείσετε να το κάνει. Ε?
Ναι, κοιτάξτε, άμα καταφέρουμε και έτσι σιγά σιγά, με πολλή δουλειά, αυτό δεν γίνεται τώρα αμέσως, και λίγο θεραπεύσουμε τα τραύματα, καταλάβει πράγματα για τον εαυτό του, συνειδητοποιήσει τι κάνει και τι δεν κάνει, σιγά σιγά μπορεί να βγει προς το φως και να προχωρήσει. Είναι, σκεφτείτε, ένα κλαδί. Αν καταφέρουμε και βγάλουμε τα ξερόκλαδα, από μόνο του σιγά σιγά θα αρχίζει να ανθίζει. Απλά είναι σημαντικό να φύγουν αυτά τα ξερόκλαδα.
Τι ωραίο παράδειγμα. Εύωσμο παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Στα λιμάνια και στα ναυπηγεία, στου θανάτου τα καζάνια, στα μηχανουργεία. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι, με τα κομμάτια μας δεν τα τσάλι. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι, με τα κομμάτια μας δεν τα τσάλι. Έτσι μαζί μου τζούρα που δεν λέει να φύγει, η ζωή βαριά σκοτούρα κι η χαρά μας λίγη. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι, με τα κομμάτια μας δεν τα τσάλι. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι, με τα κομμάτια μας δεν τα τσάλι. Όσο κι όσο τα αγοράζουν το φτωχό κορμί μας, και περισσιά κέρδη βγάζουν απ' τη δύναμή μας. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι, με τα κομμάτια μας σαλί. Δυο μουντανιά τα μας στη βιοπάλη, με τα κομμάτια μας λένε τα τσάλι.
Doom Spirogol, και θα ρίξουμε τώρα μια ματιά στον κοινό χαρακτηρισμό που επιλέγουν τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο, τον τελικό των τελικών. Σήμερα, τελικός Champions League, Dortmund Real. Το φαβορί σε αυτό τον 69ο τελικό του άλλοτε ονομαζόμενου κύπελου πρωταθλητριών είναι ξεκάθαρο βέβαια, και αυτό το αποδέχεται ακόμα και ο προπονητής της Dortmund, ο Edin Terzic. Τι είπε ο προπονητής της Dortmund? Ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, τόνισε, τι έχουμε πετύχει ως τώρα. Είμαστε το outsider, αλλά δεν θα το βάλουμε κάτω, θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που μας αναλογούν. Είναι ένας τελικός, ένα μόνο παιχνίδι, και σε ένα παιχνίδι όλα είναι πιθανά να συμβούν. Αυτό δήλωσε ο Γερμανοκροάτης, αυτός είναι ο Edin Terzic, ο προπονητής της Dortmund, γερμανοκροάτικης καταγωγής. Απέναντί του μια προσωπικότητα του ευρωπαϊκού, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Κάρλο Αντσελότη, ένας θρύλος του ιταλικού ποδοσφαίρου. Επιτρέψτε μου, γιατί είμαι λίγο μεγαλύτερος από τους νεότερους από εσάς βέβαια. Εντάξει, υπάρχουν και ακροατές μεγαλύτεροι από μένα. Δεν γέρασα ακόμη τουλάχιστον. Ο Κάρλο Αντσελότη τον θυμάμαι ως ποδοσφαιριστή, κυρίως δεκαετία του 80. Ένας πολυμήχανος, ένας τεχνίτης μέσος, χαφ. Με αίσθηση του χώρου, με άψογη τεχνική. Ας έρθουμε όμως στο σήμερα. Ο Κάρλο Αντσελότη είναι, το τονίζω γιατί είναι σημαντικό, ο μόνος προπονητής, προσέξτε, με 4 κατακτήσεις κυπέλου πρωταθλητριών. Το τωρινό Champions League, 2 με τη Μίλαν το 2003-2007 και άλλα 2 τρόπαια με τη Real 2014-2022. Η Dortmund από την άλλη είναι νικήτρια της διοργάνωσης το 1997 και φιναλίστ το 2013. Έφτασε στον τελικό ως πέμπτη της Bundesliga τότε, για εξασφαλίσει από εκεί το εισιτήριο για το επόμενο Champions League. Ακόμα και αυτό θα συμβεί και σήμερα. Ακόμα και αν ιτηθεί, έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο για το επόμενο Champions League. Το ρεκόρ φέτος στη Dortmund είναι 7 νίκες, 3 ήττες, 2 ισοπαλίες. Και για να φτάσει ως το Λονδίνο, στο Wembley που γίνεται ο σημερινός τελικός, απέκλεισε, να θυμίσω, στα νοκάουτ την Eindhoven, την Ατλέτικο Μαδρίτης, την Paris Saint-Germain. Η Real έκανε το 6-6 στον ομιλό της και έφτασε στο Wembley αίτητη, κάτι που δεν είχε καταφέρει. Προσέξτε στις 17 προηγούμενες πορείες της ως τον τελικό. Ο απολογισμός της είναι 8 νίκες, 4 ισοπαλίες, καμία ήττα. Τόνισα το καμία ήττα γιατί αυτό αναδεικνύει την ούτως άλλως γνωστή αξία της Real. Νίκησε στα νοκάουτ, απέκλεισε την Λειψία, τη City, τη Manchester City και την Bayern. Πρόσωπα του τελικού υπάρχουν εξορισμού. Θα είναι ο Τόνι Κρόος και ο Μάρκο Ρόις, οι οποίοι θα αγωνιστούν για τελευταία φορά με τις ομάδες τους. Ο πρώτος ύστερα από 10 χρόνια με 306 συμμετοχές και 22 γκολ στη Ρεάλ. Και ο δεύτερος ύστερα από ο Μάρκο Ρόις, ύστερα από 12 χρόνια στην Dortmund, με 294 παιχνίδια, 294 εμφανίσεις και 120 γκολ. Ιδιαίτερα σημαντική για τον Κρόος η σημερινή συμμετοχή, το σημερινό παιχνίδι, γιατί κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Βάζει τελεία και παύλα σε μια ούτως ή άλλως πληθωρική αγωνιστική παρουσία. Ενώ ο Ρόις είναι σημαντικό και αυτόν το παιχνίδι, ο Μάρκο Ρόις, γιατί θα συνεχίσει σε άλλη ομάδα. Υπάρχουν τα τελευταία αγωνιστικά νέα, όπως τα καταγράφουμε από τα μέσα ενημέρωσης τόσο της Γερμανίας όσο και της Ισπανίας. η Dortmund δεν θα παραταχθεί με νεότερα προβλήματα, καθώς ο αμφίβολος Αλέ τίθεται τελικά στη διάθεση του προπονητή του, του Edin Terzic. Εκτός παραμένουν μόνο η Duranville και Bastian Bainé. Αυτές είναι δύο απουσίες για την Dortmund. Όσο για τη Real, υπάρχουν προβλήματα. Συγκεκριμένα, ο Λούνιν, βασικός φέτος, ελέω δύο σοβαρών τραυματισμών. Του Κουρτουά έχει τις τρεις τελευταίες προπονήσεις ομάδας του. Τις έχασε λόγω της γρίπης. Ο Κουρτουά λοιπόν θα παίξει σήμερα τερματοφύλακας, ο Βέλγος. Θα ταξιδέψει βεβαίως ο Λούνιν μεμονωμένο στο Λονδίνο και λογικά θα βρίσκεται στην αποστολή. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, κάτω τα δοκάρια όπως είπα και πριν, θα κάτσει ο Κουρτουά, ο Βέλγος τερματοφύλακας, ο οποίος τονίζει ότι μετρά τέσσερις συμμετοχές μετά την επιστροφή του. Εκτός επίσης για τη Ρεάλ, είναι η βασική φέτος όσο ήταν διαθέσιμη, ο Τσουαμενί και ο Αλάμπα. Ο Γιάννης Αναστασίου, προπονητής τώρα παλιότερος ποδοσφαιριστής και μάλιστα με εμπειρία και στο διεθνή χώρο, βλέπουμε ιδιαίτερο πρίσμα το σημερινό παιχνίδι. Κύριε Αναστασίου, καλημέρα. Με ακούτε? Κύριε Αναστασίου, ακούτε?
Σας ακούω, ναι.
Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα σας ακούω και εγώ. Με συγχωρείτε. Άρα λοιπόν, τι λέμε, όλα όσα είπα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο ή θα ξεχαστούν σε ένα τελικό όπου το απρόπτο μας έχει διδάξει η εμπειρία ότι εγκυμονεί?
Εντάξει, ένα τελικό δεν υπάρχουν φαβοροί, παρόλο που υπάρχει μια Real Madrid που έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ότι όταν πηγαίνει σε τελικούς έχει τον τρόπο να κερδίζει. Θεωρώ με τους Γερμανούς δεν είσαι ποτέ σίγουρος. Πιστεύω ότι αυτή η Dortmund δεν έχει τίποτα να χάσει και σίγουρα είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την υποτιμήσεις, γιατί έδειξε σε όλη καθ' όλη τη διάρκεια της και των προκριματικών αλλά και των νοκάουτ ότι έχει την ποιότητα. Δεν είναι βέβαια το μέγεθος της Real Madrid, αλλά εγώ δεν θα την υποτιμούσα σίγουρα και δεν νομίζω ότι η Real θα το κάνει.
Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, η ποιότητα της Dortmund πώς αναλύεται?
Μία ομάδα που παίζει σε ένταση, σε τέμπο, γερμανική ομάδα με κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών της που θεωρώ ότι ειδικά του Αντιγέμι στα πλάγια και του Σάντσο, που είναι παίχτες που μπορούν να κάνουν διαφορά με ταχύτητα, που μπορούν να παίξουν ένταση και να κάνουν συνεχόμενες και επαναλαμβανόμενες ενέργειες σε ένταση, το οποίο σίγουρα δημιουργεί προβλήματα στα αντίπαλα μπακ. Με τον Μπραντ, ο οποίος είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι ικανός με μία πάσα του, με μία ατομική ενέργεια να ξεκλειδώσει οποιαδήποτε άμυνα. Και σίγουρα απ' την άλλη έχει στις τιμένες φάσεις με Hummels, με τον Fulkrug, τον Σεντεφόρ τους, τον Στόπερ, τον άλλον, τον Σλότεμπεκ, που είναι παίχτες που είναι αρκετά καλοί στο ψηλό παιχνίδι και είναι παίχτες που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε οποιαδήποτε άμυνα και το δείξανε εξάλλου. Και με δύο έμπειρους παίχτες στο κέντρο, θεωρητικά, αν παίξει ο Τσάν και ο Σάμπιτσερ, που είναι παίχτες με εμπειρίες, που είναι προσωπικότητες, έχουν σίγουρα την ευφυΐα, θα έλεγα, αλλά και την οριμότητα πλέον. Και έχει μια ομάδα που έχει χαρακτηριστικά που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον οποιοδήποτε αντίπαλο.
Κύριε Αναστασίου, συγγνώμη, λες και έχετε διαβάσει τον γερμανικό τύπο. Οι γερμανικές εφημερίδες σήμερα και οι ιστοσελίδες οι γερμανικές αναφέρουν ως μεγάλη ελπίδα, δική τους η έκφραση, για να πάει η μπάλα στα δίχτυα της Ρεάλ, το ψηλό παιχνίδι. Αυτό που είπατε και πριν.
Εντάξει, είναι η δυναμή τους και είναι ένα στοιχείο που έχουν στο παιχνίδι Dortmund, το εκμεταλλεύεται και το είδαμε και με την Paris Saint-Germain με τον goal του Hummels, που προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν στο έπακρο και ξέρεις ότι όταν παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτη, σίγουρα τεχνικά και την ατομική ποιότητα που έχει η Ρεάλ σε κάθε θέση, ειδικά από το κέντρο και μπροστά, είναι παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Οπότε, θέλοντας και μία, πρέπει και εσύ να προσθέσεις κάτι στο παιχνίδι σου, το οποίο θα είναι δύσκολο για τον αντίπαλο να σε αντιμετωπίσει. Γιατί τις θυμένες φάσεις, σίγουρα σε κάθε παιχνίδι δεν μπορείς να τις αποκλείσεις, είτε είναι corner είτε foul. Οπότε, πιστεύω ότι από τέτοιες φάσεις Η Ντόρμου σίγουρα μπορεί να απειλήσει, αλλά δεν θα έλεγα μόνο και αποστημένες φάσεις, γιατί αυτό που είπα πριν με, το, με τους wingers που έχει, έχει την ικανότητα να, να παίζουν στο ένας εναντίον ενός. Νιώθουν γενικά, θα έλεγα φέτος, δείχνουν απελευθερωμένοι αρκετά, και ο Ντεγέμι και ο Σάντσο. Και, και ο Μάτσεν, θα έλεγα το αριστερό μπακ της Ντόρμου, το οποίο είναι εκπληκτικός, κάνει μια εκπληκτική σεζόν φέτος. Οπότε, ναι, δεν θα, εγώ δεν θα, δεν θα την απέκλειε την Ντόρμουντ σήμερα σαν ότι μπορεί να κατακτήσει το τρόπαιο. Θα τη έδινα αρκετές ελπίδες. Θα έλεγα αυτό το 50-50, θα έλεγα ότι ισχύει σήμερα.
50-50 ισχύει, ε. Ακούγεται,
ναι, ναι.
Ακούγεται ως και τολμηρό, βέβαια, πώς μπορείς να... Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την Ντόρμουντ. Είναι... Πήγα να μιλήσω για τεχνικά χαρακτηριστικά. Συγγνώμη. Ήμουν έτοιμο να αναφέρω τεχνικά χαρακτηριστικά. Είναι γερμανική ομάδα τελικά. Αυτό φανερώνει πολλά για την συμμετοχή τη και για τι πιθανότητε να γιορτάσει σήμερα στο σημερινό τελικό. Από την άλλη, η Ρεάλ βέβαια έχει πολύ περισσότερου τρόπου εξορισμού σε θεωρητικό επίπεδο να μπει στην αντίπαλη περιοχή.
Σίγουρα, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό. Έχει το παίχτη με τρομερή ταχύτητα, τρομερή ικανότητα να χειρίζονται την μπάλα σε μικρούς χώρους και να παίρνουν γρήγορες και σωστές αποφάσεις. Ειδικά οι τρεις μπροστά, Ροντρίγκο, Μπέλιχαμ και Βινίσιος, είναι, αν βρουν χώρους, θα σε διαλύσουν. Αλλά παράλληλα, είναι παίχτες που σε μικρούς χώρους μπορούν επίσης να διαχειριστούν την μπάλα γρήγορα και σωστά. Οπότε σίγουρα αυτό τους δίνει ένα τρομερό πλεονέκτημα. Και έχουν και οι τρεις την ικανότητα ότι μπορούν να, από το πουθενά να δημιουργήσουν φάσεις και να σκοράρουν.
Αυτό που είπατε πριν, ότι οι πιθανότητες είναι 50-50, φανερώνει ότι έχετε στο μυαλό σας και την αχίλιο πτέρνα της Ρεάλ. Ποια είναι αυτή? Υπάρχει μια... Και... Ναι, παρακαλώ.
Ναι, σίγουρα οι στημένες φάσεις για μένα θα αποτελέσουν πρόβλημα στην Ρεάλ. Και... Γιατί σίγουρα η Ρεάλ είναι μια ομάδα που επιτίθεται, παίζει αρκετά ψηλά στο γήπεδο. Ενώ πιστεύω ότι η Ντόρτμουντ με την ταχύτητα που έχει η Ρεάλ μπροστά, δεν νομίζω ότι θα ανέβει ψηλά στο γήπεδο, δεδομένου ότι δεν έχει τόσο πολύ ταχύτητα στον άξονα. Αυτό που είπαμε πριν με Τσάν, Χούμελς και Σάμπιτσερ και τον Σλότεμπεργκ. Αλλά θεωρώ ότι η Ρεάλ θα έχει σίγουρα δυναμία όταν θα μεγαλώσει το γήπεδο, θα ανοίξει το γήπεδο. Και αυτό που είπα, ειδικά με την αριστερή πλευρά τη Ντόρτμουντ με τον Μάτσεν, που είναι ένα επιθετικό μπακ. Και μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και έχει δείξει δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της σεζόν ότι αν δεν τον υπολογίσει κάποιος μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους αντίπαλους και πιστεύω ότι η Real σίγουρα εκεί στο transition με το θεωρώ με τον Καμαβιγκά ο οποίος είναι αρκετά ποιοτικός παίχτης αλλά σίγουρα ο Τσουαμενή έδινε άλλη ποιότητα και άλλη οντότητα στον χώρο της μεσαίας γραμμής ειδικά σαν κεντρικό χαφ. Εκεί νομίζω ότι η Real σίγουρα θα έχει κάποια θέματα, αλλά εντάξει τώρα είναι, οι αναλύσεις είναι, πάντα είναι ωραίες και καλές να γίνονται. Το θέμα είναι ότι για μένα το πιο σημαντικό είναι να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι. Θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο. Έχουν ποιότητα, έχουν παίχτες με ατομικά χαρακτηριστικά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Θα είναι ένα παιχνίδι σίγουρα τακτικής. Αν μπει γκολ νωρίς, πιστεύω ότι θα ανοίξει και θα. Γιατί είναι και η φύση των ομάδων τέτοια. Οπότε θα είναι καλό για τους φιλάθλους.
Μακάρι στο όνομα της αγάπης μας για το ποδόσφαιρο να μπει γκολ νωρίς, γιατί θα ανοίξει το παιχνίδι πολύ απλά.
Ακριβώς. Και αυτό που είπα για μένα είναι ένα τελικό και σαν τελικό δεν υπάρχουν φαβοροί. Είναι και οι δύο ομάδες έχουν 50% πιθανότητες.
Είναι τελικός, είπατε, και τους τελικούς μας έχει διδάξει εμπειρία. Τους παίρνουν στις πλάτες τους. Οι μεγάλοι παίκτες ή ακόμα και αν δεν είναι εξ ορισμού μεγάλοι παίκτες, οι παίκτες που είναι σε καλή μέρα, οι παίκτες που έχουν αποφασιστικότητα, η οποία η αποφασιστικότητα έχει σημασία στους τελικούς, ίσως και ίσης αξίας με τις τεχνικές ικανότητες. Ποιοι παίκτες από τις δύο ομάδες μπορούν να πούν το εγώ σήμερα και να πάρουν το παιχνίδι πάνω τους?
Εντάξει, αυτούς είναι σίγουρα, θα έλεγα, από την Dortmund, ο Brandt. Και γιατί θεωρώ ότι ο Σάντσο ακόμη δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο να μπορεί να είναι παίκτη που θα καθορίσει ένα τελικό, αν και ίσως του δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία σήμερα. Και από την άλλη, θεωρώ εντάξει, ο Βινίσιος Τζούνιορ ή ο Μπέλιχαμ είναι παίκτες που έχουν δείξει ότι μπορούν να, να κάνουν τη διαφορά. Αλλά πάντα και πάλι θα επανέλθω ότι η Ντόρτμουντ είναι μια γερμανική ομάδα και αν δούμε ότι τη χρονιά που πήρε το Champions League το 97, ίσως οι παλαιότεροι το θυμούνται. Η Γιουβέντος τότε ήταν η ομάδα με τις μεγαλύτερες προσωπικότητες και τους καλύτερους παίκτες, όπως ήταν ο Ζιντάν, ο Ντελ Πιέρο, ο Τρεζεκέ. Η Ντόρμοντ ήταν μια ομάδα, θα έλεγα, ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης, χωρίς superstar, με το Χίτσφελντ προπονητή, και κατάφερε και κέρδισε τη Γιουβέντους 3-1 σε ένα τελικό που όλοι θεωρούσαν ότι η Γιουβέντους ήταν το μεγάλο φαβορί. Οπότε θεωρώ την Ντόρτμουντ ότι θα δούμε μια ομάδα μέσα στο γήπεδο. Τη Ρεάλ θα δούμε τους αστέρες, που θέλω να πιστεύω ότι να είναι σε καλή κατάσταση και να μπορέσουν να ανεβάσουν την ποιότητα. Γιατί αν κάνουν αυτά τα πράγματα, σίγουρα θα βάλουν δύσκολα στην Ντόρτμουντ. Και εκεί θα δούμε ένα αρκετά, θα έλεγα, ενδιαφέρον τελικό, γιατί θα υπάρχει τρομερή πίεση, ποιότητα, ένταση, που οι Γερμανοί παίζουν και σε ένταση. Και αν η Ρεάλ ανεβάσει την ένταση, θα έλεγα. Ότι θα είναι ένας ενδιαφέρον τελικός για τα μάτια του φιλάθλου.
Άρα λοιπόν η προσδοκία μας να δούμε καλό ποδόσφαιρο είναι βάσιμη, έτσι, να δούμε πολύ καλό τελικό. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις.
Κοιτάζοντας τα χαρακτηριστικά των ομάδων και των παιχτών, ναι, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και θα έλεγα ότι ήταν ευχής έργο να είναι αυτές οι δύο ομάδες στον τελικό. Από τη στιγμή που δεν πέρασε η City, που είναι και αυτή μια ομάδα επιθετική. Και θα ήταν ίσως ένα τελικό, αν πήγαινε η Παρίσι Ζερμέν για τον Εμπαπέ να διεκδικήσει πάλι ένα τρόπαιο, ίσως με την Παρί, προσπαθώντας να πάρει το Champions League, που εδώ και χρόνια προσπαθώ να τα καταφέρνω. Αλλά θεωρώ ότι με βάση την όλη εικόνα του στη διάρκεια τη σεζόν, ήταν οι δύο ομάδες που αξίζαν και δικαιωματικά βρίσκονται εκεί.
Περισσότερα εντός γηπέδου, κύριε Αναστασίου, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Όλα αυτά σήμερα στο Wembley, στον. Παρουσία στον λεγόμενο ναό του ποδοσφαίρου, παρουσία 90.000 θεατών. Να θυμίσω εδώ ότι στο Wembley έχουν φιλοξενηθεί άλλοι 7 τελικοί κυπέλλου πρωταθλητριών από το 1963 στο 2013, ενώ ακόμα έχουν γίνει εκεί τελικοί βεβαίως Mundial και Euro στην έδρα της Εθνικής Αγγλίας. Το παράδοξο βέβαια στην ιστορία είναι ότι η Real δεν έχει αγωνιστεί, προσέξτε, ποτέ στο Wembley σε κάποιο τελικό. Μόνο μία φορά το 2017, όταν το χρησιμοποιούσε η Tottenham, έχασε μάλιστα με 3-1. Ακόμα το πιο παράδοξο, θα λέει κανείς, είναι το παιχνίδι στο οποίο έγινε ρεκόρ προσέλευσης με 89.874 θεατές στο Wembley. Ήταν τελικός ανάμεσα στην Portsmouth και την Cardiff. Γιατί το Wembley είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλό γήπεδο για τους Άγγλους θεατές πολίτες. Διαιτητής θα είναι ένας διαιτητής το οποίο προώθησε ο Σλοβένος πρόεδρος της UEFA, της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Αλεξάνδρ Τσέφεριν. Από τότε που ο Τσέφεριν ανέλαβε την προεδρία της UEFA, είναι αλήθεια ότι βλέπουμε όλο και πιο συχνά διαιτητές από την πατρίδα του. Διαιτητής του τελικού θα είναι σήμερα ο Βίντσιτς, ο Σλάβεν Βίντσιτς. Είναι ηλικία 45 ετών, θεωρείται καλό όνομα, όμως ποτέ δεν έχει διευθύνει ένα τελικό. Είναι πρωτόπειρος σε τελικούς, μακάρι αυτό να μην το πούμε μετά το τέλος του παιχνιδιού με αφορμή κάποιες λαθασμένες αποφάσεις. Κοίταξα την πορεία του τελευταία χρόνια, εδώ και 4 χρόνια, ο Βίντσιτς, ο σημερινός διαιτητής του τελικού, τοποθετείται, διευθύνει πολλά ποδοσφαιρικά παιχνίδια, όμως έχει διευθύνει μέχρι και προημιτελικό παιχνίδι του Champions League. Ήταν διαιτητής στη νίκη τη 4-2 της Dortmund φέτος απέναντι στην Ατλέτικο, ενώ ποτέ ο Σλοβένος διαιτητής του σημερινού τελικού του Wembley, ποτέ λοιπόν δεν έχει βρεθεί απέναντι στην Real, δεν βρέθηκε σε παιχνίδι της Real αυτά τα τελευταία χρόνια. Τον έχουμε δει και στα μέρη μας, να θυμίσω εδώ 4 φορές, σε παιχνίδι πρωταθλήματος. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-2 το 2019 ήταν διευθυντής, όπου προσέξτε τα έκανε θάλασσα τότε στην Τούμπα. Το 2019 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-2 σφύριξε ο σημερινός διευθυντής του τελικού του Champions League. ΠΑΟΚ ΑΕΚ το 2-2 το 2021 επίσης ήταν διευθυντής εκείνος, και την ίδια χρονιά ήταν στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 στο Καρεσκάκι. Ενώ ήταν επίσης διαιτητής στον πρώτο προημιτελικό κυπέλλου Ελλάδας, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, το 2-0 στις αρχές του 2013. Σήμερα στο Wembley, βεβαίως θα νιώθει διαφορετικά από ό,τι να μπαίνει στον κακό αγωνιστικό χώρο, συνήθως κακό αγωνιστικό χώρο, κάποιου ελληνικού γηπέδου. Την ακούμε την καρδιά μας. Καλά να πάθουμε. Listen to your heart. Σήμερα το μεγάλο παιχνίδι, οι πιθανές ενδεκάδες, σχεδόν βέβαιες φαίνονται οι ενδεκάδες, το σχήμα που θα επιλέξουν δύο προπονητές. Ο Έντιν Τέρζιτς, ο προπονητής του Ντόρτμουντ, το 4-2-4 που συνηθίζει. Κόμπελ κατά τα δοκάρια, Ρίερσον, Χούμελς, Σλότερμπεργκ, Μάατσεν στην άμυνα. Τσάν, Σάμπιτσερ στη μεσαία γραμμή. Σάντσο, Μπραντ, Αντεγέμι και Φιλ Κρουγκ μπροστά. Ο Κάρλο Αντσελότη, Κουρτουά κατά τα δοκάρια, Καρβαχάλ, το 4-4-2 του Κάρλο Αντσελότη εκτός σοβαρού απρόπτου. Καρβαχάλ, Ρίτιγκερ, Νάτσο, Μέντι στην άμυνα, Κρόος, Βαλβέρδε, Καμαβινκά, Μπέλιγχαμ στη μέσα γραμμή, Ροντρίγκο, Βινίσιους μπροστά. Παιχνίδι που ίσως αποδειχθεί σπονδύ στην αγάπη μας για το ποδόσφαιρο. Περισσότερα αύριο για αυτό το τελικό. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Λεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Βίβη Νικολοπούλου βρέθηκε στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. So long. Been looking too hard. Been waiting too long. Sometimes I don't know what I will find. I only know it's a matter of time. When you love someone,
when you love someone. Feels so right, so warm and true. I need to know if you feel it too. Maybe I'm wrong. Tell me if I'm coming on too strong. This heart of mine's been hurt before. This time I wanna be sure. I've been waiting for a girl like you to come into my life. I've been waiting for a girl like you and a love that will survive. I've been waiting for somebody new to make me feel alive. Yes, waiting for a girl like you to come into my life, into my life. So good. When we make love, it's understood. It's more than a touch or a word we say. Only in dreams could it feel this way when you love someone. Really love someone. I know it's right. The moment I wake up deep in the night, there's nowhere on earth I'd rather be than holding you tenderly. I've been waiting for a girl like you to come into my life. I've been waiting for a girl like you and a love that will. I've been waiting for a girl like you to come into.